สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจำเริญตันสมบูรณ
์และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการครับวันนี้วันเสาร์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2561นะครับช่วงคุยข่าวครับเรามีเรื่องราวมากมายครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่งตั้งผอ.สำนักงบประมาณเป็นรักษาการหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวและหุ้นสหรัฐร่วงหนักหลังจากที่บริษัทใหญ่ๆเจอแรงเทขายท่ามกลางความกังวลต่อเศรษฐกิจจีนและยุโรปข่าวเปิดโปงสารอันตรายที่ปนเปื้อนในแป้งเด็กจอห์นสันกระทบราคาหุ้นบริษัทอย่างรุนแรงและเด็กหญิงผู้ลี้ภัยข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกวัย7ขวบเสียชีวิตหลังถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐเหตุการณ์ลืมหัวใจไว้บนเครื่องบินเป็นยังไงมายังไงเราไม่รายละเอียดเรื่องนี้ครับและเช่นเคยทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดช่วงสุดสัปดาห์ก่อนคุยหนังวันนี้ The Mule หนังดราม่าชีวิตผู้ลักลอบขนยาเสพติดฝีมือการแสดงของคลินต์อีสต์วูดอย่าลืมติดตามกันวันนี้ครับครับคุณจำเริญข่าวช่วงเย็นวันศุกร์นี้เองนะครับหลังจากคาราคาซังมานานว่าใครจะได้เป็นหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในที่สุดครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่งตั้งรักษาการตำแหน่งดังกล่าวนะครับแทนพลเอกจอห์นเคลลี่ที่กำลังจะพ้นหน้าที่โดยที่บุคคลที่จะมาทำหน้าที่แทนก็คือมิกมัลแวนนี่มาจากหน่วยงานสำนักบริหารจัดการงบประมาณสหรัฐตำแหน่งผอ.นะครับหน่วยงานดังกล่าวเรียกย่อว่า OMB นั่นเองนะครับพลเอกจอห์นเคลลี่นั้นถูกกดดันให้ออกจากตำแหน่งในการปรับคณะทำงานของโดนัลด์ทรัมป์ที่ค่อยๆเห็นมาในช่วงที่ผ่านมานะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทุกคนลุ้นนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์จะแต่งตั้งใครหรือว่าใครจะรับตำแหน่งนี้นะครับหลังจากที่ข่าวออกมาผู้คนที่ถูกทาบทามให้รับตำแหน่งแทนพลเอกจอห์นเคลลี่ซึ่งก็คือตำแหน่งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่เปรียบเหมือนแม่บ้านของทำเนียบขาวนั่นเองต่างปฏิเสธคำการถูกทาบทามดังกล่าวโดยโดนัลด์ทรัมป์ทั้งหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ของไมค์เพนซ์รองประธานาธิบดีนิกไอเออร์สก็บอกว่าไม่สะดวกที่จะมารับตำแหน่งดังกล่าวนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวความคืบหน้าของการแต่งตั้งผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านรัฐบาลครับคุณจำเริญ
ครับลงไปที่ทางพรมแดนทางใต้ของสหรัฐเรื่องค่อนข้างจะน่าเศร้านิดหน่อยนะครับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่ามีเด็กหญิงวัย7ขวบที่เป็นผู้พยายามจะอพยพจากโกเตมาลานะครับแล้วก็ข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐเสียชีวิตระหว่างที่อยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่พรมแดนของสหรัฐการเสียชีวิตนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอถูกจับกุมตัวหรือว่าควบคุมตัวไว้ที่เมืองลอร์ดสเบิร์กซึ่งอยู่ที่รัฐนิวเม็กซิโกก็อยู่ทางด้านใต้ของสหรัฐเด็กผู้หญิงคนนี้ตามรายงานเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าขาดน้ำแล้วก็มีอาการช็อกแล้วก็ไข้สูง8ชั่วโมงหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่ด้านชายแดนของสหรัฐเนี่ยควบคุมตัวเอาไว้นะครับทางด้านเจ้ากระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิของสหรัฐเคิร์สเทนนิวสันเนี่ยก็กล่าวโทษส่วนหนึ่งว่าแม้กลุ่มคนที่พยายามจะข้ามพรมแดนเนี่ยมีมากถึง163คนแล้วก็จุดที่มีการควบคุมตัวเนี่ยอยู่ห่างไกลจากสถานที่ที่ตั้งของศูนย์ของหน่วยงานด้านพรมแดนเนี่ยที่จะดำเนินกรรมวิธีเพราะอยู่ห่างไปถึงประมาณ145กิโลเมตรอย่างไรก็ตามทางหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เนี่ยก็ได้รายงานว่ามันมีคำแถลงจากหน่วยงานด้านควบคุมพรมแดนบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้กินอาหารหรือว่าไม่ได้ดื่มน้ำมาเป็นเวลาหลายวันก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าถ้าในสภาพแบบนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ด้านพรมแดนเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นเลยหรือว่ามีอาการอิดโรยเหนื่อยล้าหรืออะไรแล้วก็ปล่อยให้ขาดอาหารซึ่งประเด็นเรื่องของสภาพของการควบคุมตัวผู้ที่พยายามจะข้ามพรมแดนเข้ามาในสหรัฐอันนี้กลุ่มนี้เข้ามามอบตัวนะครับกลุ่มนี้ไม่ได้หลบหนีเข้ามาโดยผิดกฎหมายแต่ว่าก็มีกลุ่มที่ทำงานด้านสิทธิของคนเข้าเมืองแล้วก็พวกทนายความด้านคนเข้าเมืองเนี่ยก็ได้ชี้หรือว่าตำหนิบอกว่าสภาพการของจุดคุมขังหรือจุดควบคุมตัวของหน่วยงานด้านพรมแดนของสหรัฐเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ดี มีลักษณะที่ว่าแน่นแล้วก็สกปรกไม่มีเครื่องนอนอากาศหนาวเย็นไม่มีอาหารน้ำหรือว่ายาพอเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันอยู่ในศาลอยู่เหมือนกันแล้วก็ถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่าเศร้านะครับที่เด็กอายุ7ขวบที่พยายามจะ เดินทางข้ามมาในสหรัฐแล้วก็เข้ามอบตัวต่อทางการต้องเสียชีวิตลง
ครับเป็นเรื่องที่ฟังเราก็เสียใจ
นะฮะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าทีเดียวอีกด้านหนึ่งวันนี้เองประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้กล่าวแสดงความยินดีที่จีนเนี่ยประกาศระงับจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเภทรถยนต์จากสหรัฐวันนี้เองคือวันศุกร์ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยทวีตบอกว่าจีนเพิ่งจะประกาศระงับการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐแล้วก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยทำได้ดีจีนนั้นต้องการทำข้อตกลงที่สำคัญแล้วก็ครอบคลุมอย่างกว้างขวางซึ่งสามารถจะเกิดขึ้นได้ในไม่ช้าอันนี้เป็นข้อความครับทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ทางฝ่ายจีนเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยทางการจีนจะระงับการขึ้นภาษีเป็นเวลา90วันสำหรับสินค้านำเข้ามูลค่า126,000ล้านดอลลาร์จากสหรัฐซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นรถยนต์รถบรรทุกแล้วก็ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ที่ทำในสหรัฐอันนี้ก็เป็นผลของการตกลงกันหรือการหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ G20 ซึ่งทั้งสองฝ่ายบอกว่าจะระงับการขึ้นภาษีต่อกันเป็นเวลา90วันระหว่างที่มีการหารือรายละเอียดอยู่และการประกาศของจีนอันนี้ก็เป็นการให้ตัวเลขที่เฉพาะเจาะจงนะครับว่าโอเคนี่คือจำนวนนี่คือเรื่องอะไรต่ออะไรซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ก็ฉวยโอกาสนี้แล้วก็ทวีตบอกว่าอ่ะนี่นะสหรัฐเนี่ยทำได้ดี
ครับถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีนะครับในการเจรจาของทั้งสองประเทศแต่ดูเหมือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังไม่รับข่าวนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะวันนี้ตลาดหุ้นที่อเมริกานี่เจอแรงขายหนักทีเดียวครับทั้งดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq นั้นร่วงลงราวประมาณ 2% ทั้งสิ้นครับ Wall Street Journal บอกว่านักลงทุนนั้นกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจของจีนและเศรษฐกิจยุโรปด้วยครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าดาวโจนส์ S&P และ Nasdaq เนี่ยเข้าอยู่เขตปรับฐานหรือว่า correction ซึ่งในทางเทคนิคก็คือเกิดขึ้นหลังจากที่หุ้นลง 10% จากจุดสูงสุดล่าสุดนะครับแรงเทขายนี้เกิดขึ้นหลังจากตัวเลขการผลิตอุตสาหกรรมของจีนนั้นอ่อนตัวลงในเดือนพฤศจิกายนและธนาคารกลางยุโรปก็ลดการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนครับ
ค่ะที่พูดถึงตลาดหุ้นนะคะก็ร่วงหนักที่อยู่ในลักษณะของการปรับฐานใช่ไหมคะแต่สิ่งที่สร้างความตกใจแล้วก็ให้กับหุ้นเนี่ยนะคะก็คือใน S&P 500ค่ะหุ้นจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นร่วงหนักทีเดียวถึง10%นะคะในวันศุกร์หลังจากว่ามีสื่อออกมาเปิดโปงค่ะว่าบริษัทนั้นรับรู้มานานแล้วนะคะว่าแป้งโรยตัวเด็กของบริษัทที่เป็นสินค้าเรือธงของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นมีส่วนผสมของแร่ใยหินแต่ไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องนี้ต่อทางสาธารณชน ทางสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะรายงานประเด็นนี้โดยอ้างอิงจากเอกสารภายในของบริษัทรวมถึงคำให้การต่อศาลนะคะพบว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนั้นรู้เห็นว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของบริษัทมีการปนเปื้อนแร่ใยหินมาตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช1971แล้วนะคะแล้วว่าบริษัทนั้นให้เงินสำหรับการจัดทำการศึกษาวิจัยเรื่องแป้งเด็กของบริษัทแล้วก็ว่าจ้างให้มีการนำเสนอบทความจากงานวิจัยนี้อีกทอดหนึ่งด้วยแต่ว่าหลังจากมีการเปิดเผยประเด็นนี้ค่ะทางจอห์นสันและจอห์นสันออกมาปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่บิดเบือนความจริงนะคะและสร้างความเข้าใจผิดพร้อมทั้งบอกว่าแป้งฝุ่นโรยตัวของบริษัทนั้นไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหินอย่างที่เป็นข่าวเลยแต่ที่ผ่านมามีการร้องเรียนต่อบริษัทจอห์นสันและจอห์นสันมาแล้วกว่า 10,000 คดีนะคะที่ระบุว่าผลิตภัณฑ์แป้งโรยตัวของบริษัททั้งแป้งเด็กจอห์นสันและจอห์นสันรวมถึงแป้งในแบรนด์ Shower and Shower นั้นเป็นสาเหตุทำให้มีผู้ใช้ล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งรังไข่และอาจเป็นสาเหตุของมะเร็งเยื่อหุ้มปอดด้วยนะคะ
ครับผมคุณนิธิการครับ
ค่ะ
เรื่องราวของจอห์นสันและจอห์นสันนี่คือน่ากังวลนะเพราะว่าตั้งแต่ปี1970ก็เราก็เกิดกันมาแล้วไม่แน่ใจคุณจำเริญแต่
เกิดนานแล้ว
ที่เป็นเรื่องที่อาจจะทันยุคคุณจำเริญก็คือ Roaring Thunder
โอเคอันนี้ก็ถือเป็นตำนาน Roaring Thunder เนี่ยคือเสียงคำรามกึกก้องบึ้นบึ้นบึ้น ของเหล่าบิ๊กไบค์นะครับเป็นสิงห์มอเตอร์ไซค์หรือหัวใจสิงห์ว่างั้นเนี่ยเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นตำนานอันหนึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติของสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น Memorial Day วันหยุดราชการต้นปีของสหรัฐวันที่ระลึกของผู้ที่เสียชีวิตหรือสูญหายไปในสงครามของสหรัฐ Memorial Day
เป็นธรรมเนียมมา 30-40 ปี
แล้วประมาณ31ปีแล้วในปีหน้าเป็นปีที่32แล้วก็จะธรรมเนียมนี้อาจจะต้องแปลงเปลี่ยนรูปไป
ครับ
ตำนานของขบวนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หัวใจสิงห์หรือที่เรียกว่า Rolling Thunder เนี่ยที่ได้ชื่อนี้เนี่ยเพราะว่ามีจำนวนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาร่วมเยอะมากแล้วมักจะมาชุมนุมกันเนี่ยที่วอชิงตันดีซีนะครับมีการชุมนุมแล้วก็มาขับมอเตอร์ไซค์วนไปรอบเมืองแล้วก็ไปสิ้นสุดลงที่อนุสรณ์สถานของทหารผ่านศึกเวียดนามเริ่มจัดมาเนี่ยตั้งแต่ปี2530ในสมัยเริ่มแรกจัดเนี่ยมีผู้ร่วมหรือมีมอเตอร์ไซค์ประมาณ 2,000 คันปีที่แล้วนะครับมีผู้ร่วมหรือมีมอเตอร์ไซค์เนี่ยประมาณเกือบ 500,000 คัน
โอ้โห
นะครับอาจจะจำนวนคนที่ร่วมหมายถึงว่ามอเตอร์ไซค์คันนึงอาจจะมีคนนั่งได้2คนนะแต่ว่าละเหยียบเรือนแสนแต่ว่าผู้จัดบอกว่าน่าเสียดายที่ปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีสุดท้ายที่จะมีกิจกรรม Rolling Thunder ในกรุงวอชิงตัน
ค่ะ
เพราะว่าทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องเขาบอกว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากตำรวจของกรุงวอชิงตันแล้วก็ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของเพนทากอนเพราะว่าต้องไปใช้สถานที่ลานจอดรถใหญ่เลยของเพนทากอนคือกระทรวงกลาโหมเป็นจุดชุมนุมพลก่อนที่จะวิ่งขบวนไปทั่วเมืองและปัญหาเรื่องของความปลอดภัยรวมทั้งเรื่องของความพยายามรณรงค์หาเงินเนี่ยทำให้เกิดปัญหาปีที่แล้วผู้จัดบอกว่าต้องใช้เงินเนี่ยมากกว่า $200,000แต่ว่าไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมเนี่ยที่จะให้มีการขายของที่ลึกเพื่อจะพูดยังไงหาทุนหร
ือ
ว่าเอาสปอนเซอร์มาช่วยก็เลยถูกบังคับว่าหลังจากปีหน้าซึ่งจะได้รับอนุญาตให้มีการเรียกว่ามีขบวนมอเตอร์ไซค์ Rolling Thunder เนี่ยที่กรุงวอชิงตันเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยประเพณีนี้ที่กรุงวอชิงตันก็คงจะต้องเลิกไปแต่จะแปลรูปไปว่าจะเป็นการชุมนุมในแต่ละเมืองเป็นจุดๆๆแต่คงจะไม่ใหญ่โตไม่มีภาพในเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นเหมือนการชุมนุมที่วอชิงตันเหมือนอย่างที่เคยจัดมา31ปี
โอ้โห30กว่าปีก็เป็นเรื่องน่าใจหายนะคะ
เป็นสัญลักษณ์เลยทีเดียวเมื่อถึงวันเทศกาลผู้คนจะต้องจับจ้องรอดูอยู่ตามท้องถนนนะคร
ับ ค่ะมาส่งท้ายกันที่ที่เรื่องที่น่าใจหายอันนี้ไม่ใช่ความรู้สึกค่ะแต่เป็นใจหายจริงๆ
ใจหายหัวใจหาย
ใช่แล้วใจหายที่ไหนรู้ไหมใจหายไปบนเครื่องหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะคุณมาพูดเรื่องใจหายบนเครื่องหมายความว่าอะไรเจอแอร์เจอสจ๊วตน่าจะหน้าตาดี
แล้วหัวใจหล่นตุ๊บเลย
แล้วหัวใจหล่นหายอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องราวจริงๆที่เกิดขึ้นกับเที่ยวบินสายการบิน Southwest Airlines ต้องวนกลับไปที่สนามบินต้นทางหลังจากมีผู้โดยสารขออภัยค่ะหลังจากมีการลืมหัวใจที่จะนำไปบริจาคให้กับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเอาไว้บนเครื่อง
เป็นอวัยวะที่จะไปใช้กับผู้ป่วย
หัวใจเต้นตุบๆนี่แหละค่ะที่ลืมเอาไว้บนเครื่องเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นบนเที่ยวบินจากดัลลัสรัฐเท็กซัสนะคะมุ่งหน้ามายังสนามบินนานาชาติซีแอตเทิลในรัฐวอชิงตันมีพัสดุที่เป็นหัวใจซึ่งได้รับการบริจาคจากให้ผู้ป่วยอาการวิกฤตบรรทุกมาบนเครื่องด้วยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ว่ากล่องนี้เป้าหมายเดิมคือจะต้องอันโหลดหรือว่านำลงจากเครื่องไปพร้อมกันซึ่งกว่าจะทราบเรื่องเนี่ยเที่ยวบินดังกล่าวก็บินกลับออกจากสนามบินซีแอตเทิลไปที่เรียบร้อยแล้วทางสายการบินเซาเวสก็เลยประสานงานไปยังเที่ยวบินดังกล่าวทันทีว่ามีพัสดุที่สำคัญอย่างยิ่งยวดต่อชีวิตยังคงอยู่บนเที่ยวบินนั้นไม่ได้นำออกมาจึงจำเป็นที่จะต้องบินวนกลับไปที่สนามบินซีแอตเทิลอีกครั้งนะคะเพื่อให้แน่ใจว่าหัวใจนั้นไปถึงปลายทางจริงๆทาง Sierra Donor Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับบริจาคอวัยวะซึ่งก็คือหัวใจดวงนี้ยืนยันนะคะว่าหัวใจที่ได้รับมาเนี่ยล่าช้าไป5ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัยแล้วก็ทันเวลาค่ะ
เรื่องใจหายนี่ฟังแล้วใจหายจริงๆนะคร
ับ แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ซีแอตเทิลนะ
ใช่
ยังดีไม่เกิดที่ซานฟรานซิสโกเพราะมันจะเข้าทางเพลงมีเพลงนึง I left my heart in San Francisco
นั่นไง
เอาล่ะครับออกจากช่วงข่าววันนี้นะครับด้วยเรื่องราวของใจหายบนเครื่องบินพักสักครู่ครับเรายังมีเรื่องที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับ กลับเข้าสู่เรื่องสาระน่ารู้โดยคุณทักษิณาขายแก้วนะครับเธอจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องการลดการแพร่ระบาดของวัณโรคนะครับติดตามรายงานจากคุณทักษิณาได้เลยครับ
สเตลล่ามอร์ฮอลส์อายุ54ปีเป็นชาวแอฟริกาใต้ค่ะเธอต้องรับประทานยาวันละ9เม็ดลดลงมาจากที่เคยกิน27เม็ดเพราะติดเชื้อ HIV และเป็นวัณโรคชนิดดื้อยารุนแรงที่เรียกกันว่า MDR-TB ค่ะซึ่งดื้อต่อยาปฏิชีวนะหลายตัวด้วยกันเธอบอกว่าเธอไม่มีงานทำและความคิดแง่ลบต่อผู้ติดเชื้อทำให้ชีวิตของเธอลำบากมากขึ้น
I got my familyThey can share a plate with me or a mug with me.
Mohos กล่าวว่าตนเองมีครอบครัวและทุกคนไม่สามารถใช้จานหรือแก้วน้ำร่วมกับเธอได้เธอต้องมีจานและแก้วน้ำประจำตัวค่ะนอกจากนี้คนทั่วไปก็ไม่อยากเข้าใกล้หรือพูดคุยด้วยเพราะกลัวติดเชื้อวัณโรคผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าวัณโรคอาจไม่ได้รับความสนใจมากเท่ากับโรคอื่นๆอาทิโรคเอดส์มาลาเรียและเชื้ออีโบลาที่ตกเป็นข่าวอย่างมากค่ะแต่ว่าแฮงค์ทอมลินสันแห่งสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งสหรัฐหรือ CDC กล่าวว่าวัณโรคหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า TB เป็นโรคที่ไม่ควรถูกละเลยค่ะ
It's the number one infectious disease killer. It kills more people now annually than HIV.
เขากล่าวว่าวัณโรคเป็นโรคติดต่อที่ฆ่าชีวิตคนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งทำให้คนเสียชีวิตต่อปีมากกว่าโรคเอดส์ที่ราว 1,700,000 คนต่อปีค่ะและทุกพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคนี้เพราะเป็นโรคที่ติดต่อกันง่ายผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าวัณโรคเป็นโรคที่น่ากังวลมากทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำลังเตรียมจัดการประชุมระดับสูงครั้งแรกเกี่ยวกับวัณโรคเพื่อกระตุ้นประเทศต่างๆทั่วโลกให้ร่วมมือกันแบ่งปันทรัพยากรและรับมือกับวัณโรคค่ะทางสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐรายงานว่ามีคนติดเชื้อวัณโรคราว 2,000 ล้านคนทั่วโลกค่ะรีเบคก้ามาร์ตินแห่งสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐกล่าวว่าการบำบัดโรคเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะสำหรับคนที่เป็นโรคที่อยู่ในระยะแอบแฝงค่ะ
Getting them on treatment which is less expensive a shorter course
เธอกล่าวว่าการบำบัดวัณโรคแก่ผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะแฝงตัวจะเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าใช้ระยะเวลาบำบัดสั้นกว่าและมีคนไข้ที่รักษาตัวจนครบกำหนดเพิ่มขึ้นช่วยป้องกันไม่ให้กำเริบกลายเป็นวัณโรคระยะแพร่ระบาดค่ะอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยวัณโรคจำนวนน้อยที่บำบัดโรคจนครบตามกำหนดเวลานะคะนำไปสู่การดื้อยาและทำให้รักษาหายยากขึ้น
These are variants of tuberculosis that are severe
ทอมลินสันผู้อำนวยการแห่งฝ่าย HIV และวัณโรคแห่งสำนักงาน CDC ของสหรัฐกล่าวว่าเชื้อวัณโรคกลายพันธุ์หลายชนิดที่มีความร้ายแรงและใช้ยาบำบัด4ชนิดไม่ได้ผลเพราะต่อต้านต่อยาอย่างน้อย 1-2 ชนิดค่ะและต้องใช้ขนานยารักษาแบบใหม่ที่อาจมีผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยสูงวัณโรคเป็นโรคที่ติดต่อทางลมหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียและเป็นโรคที่กระทบต่อคนยากจนที่อาศัยอยู่ในที่แออัดและคนที่มีระบบภูมิต้านทานร่างกายบกพร่องรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ HIV และในแอฟริกาใต้อัตราการติดเชื้อวัณโรคดื้อยารุนแรงถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีการระบาดสูงที่สุดในโลกค่ะ
We're not seeing the increase in cases due to people acquiring drug resistance
รีเบคก้ามาร์ตินแห่งสำนักงาน CDC ของสหรัฐกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่เห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อวัณโรคดื้อยารุนแรงเพิ่มขึ้นในขณะนี้แต่แน่นอนว่าเชื้อวัณโรคดื้อยารุนแรงกำลังระบาดจากคนสู่คนค่ะบรรดานักวิทยาศาสตร์และผู้เกี่ยวข้องหวังว่าการประชุมระดับสูงเกี่ยวกับวัณโรคของ UN จะช่วยกระตุ้นความพยายามในการต่อต้านการระบาดของวัณโรคในระดับทั่วโลกค่ะซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้อีกหลายล้านคนทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการสุดสัปดาห์กับ VOA อยู่นะครับช่วงต่อไปคือช่วงบันเทิงพักสักครู่ครับครับเริ่มด้วยทบทวนท็อป5จากสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้เช่นเคยนะครับเหมือนกับพอร์ตพิมพ์มาจากสัปดาห์ก่อนนั่น
ใช
่คือเป๊ะทุก5อันดับเหมือนเดิมนะครับอันดับ5 Bohemian Rhapsody หนังชีวิตของ Freddie Mercury นักร้องนำวง Queen นะครับอันดับ4 Fantastic Beasts The Crimes of Grindelwald เครือ Harry Potter ครับอันดับ3 Creed ภาค2เรื่องราวชีวิตของนักมวยอเมริกันผิวสีที่ได้โค้ช Rocky มาเป็นโค้ชเคียงข้างนะครับอันดับ2ครับหนังรับคริสต์มาสก็ยังอยู่บนทำเนียบครับด็อกเตอร์ซูสเดอะกรินช์ปี2018และอันดับ1 Ralph Breaks the Internet นะครับยังคงอยู่ที่1ไม่ไปไหนนะครับส่วนหนังที่เราจะมาเล่ากันวันนี้นั้นถือว่าเป็นหนังลุ้นรางวัลนะ
ฮะ
แล้วก็ได้ผู้กำกับและดาราระดับตำนานคลินต์อีสต์วูดมานำแสดง The Mule เรื่องราวของผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดมาฟังบางส่วนบางตอนของหนังเรื่องนี้กันครับ
Family is the most important thing Don't do what I did I put work in front of family I thought it was more important to beSomebody out there than the damn failure I was in my own home.
เสียงของ Clint Eastwood นะบอกว่าครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราอย่าเอาตัวอย่างเขาเพราะว่าเขาเอางานมาก่อนครอบครัว
คือถ้าไม่มีคุณวุฒิและวัยวุฒิระดับ Clint Eastwood คุณไม่สามารถมาพูดเรื่องนี้แล้วเราจะเชื่อไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้นะคะต้องขอขีดเส้นใต้เอาไว้ก่อน กับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า The Mule ความหมายคือ
The Mule ความหมายจริงเนี่ยคือตัวล่อเป็นสัตว์ผสมระหว่างม้ากับลาแต่ว่าในความหมายในนัยยะของภาษาเนี่ย The Mule เนี่ยหมายถึงว่าพลพรรคของการที่ถูกใช้ในการขนของเถื่อนของผิดกฎหมายยาเสพติดในเรื่องนี
้ก็คือเป็นเรื่องที่แค่ชื่อเรื่องก็สามารถพอจะจับเขาลางได้แล้วว่าต้องเป็นหนังที่ระทึกดราม่าเข้มข้นอย่างแน่นอนและเรื่องนี้นะคะก็ได้ทั้งกำกับอำนวยการสร้างแล้วก็แสดงเองคือมาครบจบกระบวนความโดย Clint Eastwood
ป๋า Clint Eastwood ต้องบอกว่าป๋า
เขาคือตำนานที่ยังหายใจในวงการฮอลลีวูดอายุอนามก็88กรัตเท่านั้นเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยนำเขาโครงจากเรื่องจริงต้องเล่าให้ฟังก่อนเป็นเขาโครงจากเรื่องจริงของชายที่มีชื่อว่าเอิร์ลสโตนซึ่งก็เป็นชื่อที่ใช้ในเรื่องนี้อีกเหมือนกันเป็นชายวัย90ปีนะคะปลูกผักสวนครัวอยู่ในรั้วหลังบ้านเป็นชีวิตจิตใจแต่ว่าเขานั้นกลายเป็นผู้ต้องหาที่ลักลอบขนโคเคนมูลค่า3ล้านดอลลาร์จากมิชิแกนไปให้กับแก๊งค้ายาในเม็กซิโกแต่เรื่องนี้เขานำเขาโครงของเรื่องมาประติดประต่อเป็นพล็อตใหม่ก็คือให้คุณตาเอิร์ลสโตนเนี่ยแหละเป็นชายชราที่ขับรถกระบะข้ามเมืองให้รอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดแบบใต้จมูกเลยและลักลอบขนส่งยาเสพติดจากพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกเนี่ยไปให้เครือข่ายทั่วอเมริกาคือเหมือนกับเป็นคนส่งกระจายยาเสพติดสิ่งของผิดกฎหมายในอเมริกา
ซึ่งฟังดูแล้วใครจะมาสงสัยชายวัย90ปีที่ขนถั่วไปให้หลานใช่ไหม
ก็เป็นหนังที่เป็นแนวแปลกที่มาฉายในช่วงของคริสต์มาสแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าก็ไม่ได้แปลกเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นหนังเนี่ยเกี่ยวกับการเดินทางความเปลี่ยนแปลงของชายวัยเกือบ90ปีคนหนึ่งในวัยทำงานเนี่ยปลูกทำสวนดอกไม้แล้วถูกความเปลี่ยนแปลงของอินเทอร์เน็ต disruptive ทำให้ธุรกิจต้องตัวเองสู้ไม่ได้นะครับล้มละลายไปตัวเองอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าถูกครอบครัวปฏิเสธอยากจะเป็นที่ยอมรับของครอบครัวก็เลยลองหันไปลองทำสิ่งที่ผิดกฎหมายคือเป็นมิวเป็นคนขนค้ายาเสพติดแต่ในคราวนี้ก็คือให้กับแก๊งเม็กซิโกเข้ามาในเมืองใหญ
่
พอทำไปเอ๊ะรู้สึกมันดีเพราะมันสามารถจะช่วยครอบครัวได้ช่วยตัวเองได้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในครอบครัวช่วยเพื่อนช่วยชุมชนได้นะครับแต่ในที่สุดแล้วการเดินทางของคนคนนี้ที่เปลี่ยนจากคนที่เห็นแก่ตัวทำงานแล้วก็ไม่ได้สนใจครอบครัวมาเป็นในเรื่องของการยอมรับว่าเอออย่างเหมือนอย่างเสียงที่คุณรัฐพลเอามาเป็นเสียงที่เขาสอนนะครับเจ้าหน้าที่ DEA Bradley Cooper บอกว่าคุณต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญในชีวิตนะแล้วในกระบวนการนั้นเนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญแล้วอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่ควรจะต้องทำ
ครับ
ยังเนื้อหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเข้าได้กับบรรยากาศของหนังคริสต์มาสมันเป็นเรื่องของครอบครัวการเข้ามารวมตัวกันการ ย
้
อนตัว
แต่ว่าโดยการเดินเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันดูไม่เป็นคริสต์มาสเลยแต่พอใจความสำคัญของเรื่องมันกลับดึง ความเป็นครอบครัวได้อย่างน่าสนใจ
ใช่
เข้ากับบรรยากาศคริสต์มาสอย่างน่าประหลาด
ใช่แล้วหนังทำได้ดีที่ว่ากระเทาะแก่นบางอย่างในสังคมอเมริกันในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสเตอริโอไทป์เรื่องของการตีขลุ่มเหมารวมว่าถ้าคนประเภทอย่างนี้คนเป็นเชื้อชาติแบบนี้อาจจะต้องเป็นจะทำความผิดคนผิวขาวคนแก่จะไม่ทำความผิด
เห็นไบเกอร์ก็เข้าใจว่าเป็นผู้ชาย ไปเรียกเขาไอ้ลูกชาย ผมมาเอ้าผู้หญิงทั้งแก๊งเลย
ก็ทำได้ดีน่ารักดีเหมือนกันครับ
ครับแปลว่ามีแง่มุมทั้งเข้มข้นและแง่มุมที่จะบอกว่าอบอุ่นไหมแต่คือมีนัยยะด้านครอบครัวด้วยเหมือนกัน
ทัชชิ่งทัชชิ่งครับมีความเป็นดราม่าแล้วก็จับใจอยู่นะฮะแล้วก็คือคลินต์อีสต์วูดเล่นเป็นตัวเองเลยคือถ้าไม่ได้คลินต์อีสต์วูดเนี่ยผมก็นึกไม่ออกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ที่ผมชอบอย่างดาราแสดงนำเนี่ยไม่ต้องหล่อไม่ต้องหนุ่มนะคลินต์อีสต์วูดก็เป็นได
้อ้าวคุณจำเริญอีกไม่สายนะยังมีโอกาสในวงการฮอลลีวูด
อ่ะครับฝากคุณจำเริญด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตาม BOA เราต้องลาไปก่อนแล้วนะครับวันนี้นำบทเพลงของศิลปินแนนซี่วิลสันนะครับที่เพิ่งจากไปนะครับด้วยวัย81ปีเธอเป็นศิลปินนักร้องรางวัลแกรมมี่นะครับผลงานของเธอนั้นมีทั้งแนว R&B แจ๊สและฟังดังนั้นเธอจึงไม่ยอมที่จะถูกจำกัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งของดนตรีครับพวกเราต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมจะประ เมินตันสมบูรณ
์และดิฉันนี่ที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ To explain Can I fix your quick martini As a matter of fact I'll have one with youFor to tell you the truth, I've had quite a day too. Guess who I saw today, my dear? I went in town.
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ